Kaunist päeva, head raadiokuulajad! Nagu ikka sel kellaajal, teeme juttu Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tegemistest. Mina olen saatejuht Kristel Kossar. Tänases saates räägime pisut Austria helilooja ja dirigendi Gustav Mahleri loomingust, mida võib pidada ka Erso tänavust hooaega läbivaks märksõnaks. Nimelt on tänavakavas ette kanda päris mitu helilooja sümfooniat. 11. novembril tuleb ettekandele sümfoonia nr. 1 D-duur ning Ersot dirigeerib Jüri Alperten. 3. detsembril tuleb ettekandele sümfoonia nr. 2, dirigeerib Paavo Järvi. 3. märtsil sümfoonia nr. 5 Nikolai Aleksejevi juhatusel ning 5. mail sümfoonia nr. 3 Paul Mägi juhatusel. Kui aga rääkida heliloojast, siis Gustav Mahler nägi ilmavalgust 1860. aastal 14-lapselises juudi peres. Ta õppis Viini konservatooriumis klaverite kompositsiooni, kuid loobus peagi klaverist kompositsiooni kasuks. Kompositsioonitudengitele õpetati tolla ajal ka dirigeerimist, mis sai oluliseks Mahleri edasises karjääris. Kompositsioonialast inspiratsiooni sai ta paljudelt eelkäijatelt, Beethovenilt, Mendelsonilt, Schubertilt ja Schumannilt, Wagnerilt, Weberilt, aga ka Bachilt ja Richard Straussilt. Viimasega muide sidus sügav sõprus Gustav Mahlerit kuni tema surmani. Mahleri sõpruskonnas tunti aga sügavat huvi Wagneri poliitiliste ja filosoofiliste vaadete ning Nietzsche kirjutiste vastu. Meie küsisime professorilt Rein Veidemannilt, mida tema Mahleri muusikast arvab.
Kui kõigi suurte geeniuste muusika. See rabav tunne, mis tema sümfooniaid kuulates mind naerutab selle muusika külge. Muidugi Mahleri puhul tegemist on sellest ajastust mulle väga sobiva heliloojaga. Et tema eluaastad juba reedavad seda perioodi. Ta oli vältimatult seotud selle ajavaimuga ja see oli romantilise ajavaim, nii et see tähendab seda, et seal on suured kontrastid, ideaali kõrgused, kontseptid, filosoofiad, tahe tõusta kõrgemale, kui seda inimene ise suudab ja teame ka ju seda, et Mahleri sümfooniad on mõjutanud niisugused kirjandusugud eeskujud nagu Dostojevski ja Nietzsche ja teises või kolmandus sümfoonias tuleb see esile ja siis see muidugi see looduse ühelt poolt ülistus ja teiselt poolt siis inimese võimete piirile pürgimine, see kõik teeb nõrgaks, kui sa seda ise kuuled. Saan ka ise aru, et helilooja nagu püüdis seda inimlikku nõrkust ületada, mis meis kõigis on ja arvas, et muusika kaudu on see võimalik. Ja peab ütlema, et muusika kaudu vist on tõesti ainus see võimalik.
Kas teil on aega endal ka näiteks tulla nüüd sellel hooajal mõnda Mahleri sümfooniat Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ettekandes kuulama?
Ja tingimata. No, ma veeledi kuulaksin muidugi kolmandat sümfooniat, teist ja kolmandat, eriti kolmandat, mille kohta vist on kirjutatud, et ta nagu ise ka ütles, et nüüd ta paneb kõik mängu ja et nüüd ta alles näete, milleks ma olen võimeline. Kui ta esimese lõpetas ülistuslauluga loodusele ja teises sümfoonias, seal vist on see lõpuosa, finaalis on ülestõusmise motiiv. Ka tema muusikas tunneb ära seda, et ta on üks nende suurte heliloojate reas.
Dirigendina töötas Mahler mitmel pool. Ta oli Leipzigi ooperi ja Budapesti ooperi dirigent, mõlemast lahkus ta paraku konfliktiga. Ta oli ka Hamburgi linnateatri esimene dirigent, samuti tegutses Viinis ja mujal Euroopas. Et aga Euroopa muusika ringkondades pandi heliloojast dirigendile pahaks liigset oma muusika propageerimist, lõpetati Mahleri enda ja Viini teatri juhtkonna otsusel 1907. aastal Mahleri leping Viinis. Sama aasta juunis kutsus Metropolitan Opera manager Mahleri New Yorki. 1907-11. Aastani tegutses Mahler nii New Yorkis kui ka Euroopas. Veebruaris 1911 jäi ta aga haigeks, otsustas sõita Viini ning suri seal paar nädalat enne oma 51. sünnipäeva. Mahleri loomingu juures tuleb tähele panna ka tema suhteid naistega. 1883. aastal armus ta näiteks ühte Kasselil lauli Annasse, kelle nimel Johanna Richter. See õnnetu affäär jättis Mahleri loomingusse esimese meistriteose, laulutsükli Rentseli laulud häälele ja orkestrile ning pani aluse viimasega küllalt lähedasele esimesele sümfooniale. Kui helilooja esimese sümfoonia esimese variandi ettekandel 1889. aastal suhtus publik uudsesse teosesse küllaltki vaenulikult, siis 1895. aastaks oli Mahler juba rahvusvahelise mainega dirigent ja helilooja. Sümfoonilist ja vokaalmuusikat käsitleb Mahler omamoodi ühtsena. Näiteks kasutab ta mitmetes sümfooniates, teises, kolmandas, neljandas ja kaheksandas vokaalpartiisid ning enamik tema vokaaltsükleid on orkestrisaatega. Väga sageli on laulud ja sümfooniad ka muusikaliselt seotud. Ning vaatamata sellele, et Mahler töötas dirigendina peamiselt ooperiteatrites, ei kirjutanud ta ise ühtegi ooperit. Mahleri looming kuulub dirigentide poolt armastatud repertuaari hulka kogu maailmas. Uurisimegi dirigent Paul Mägilt, mis teda Mahleri muusika juures võlub.
Mahler on niivõrd terviklik isiksus, et iga tema teos, seal hulgas sümfooniad, on üks osa tema maailma pildist. Nii et see kolmas sümfoonia, mis on esimese perioodi kuuluv, siis neli esimest sümfooniat oleks Mahleri sümfooniate esimene periood. Nagu me teame, muusika ajaloos on ta kõige pikem sümfoonia. Ta on hiiglasliku koosseisuga ja seetõttu suhteliselt harva esitatav ja mul on väga hea meel, et seda saab nüüd siin ette kanda.
Kui pikk see sümfoonia kokku on?
Sümfoonia pikkuseks on umbes 1,5 tundi või isegi natukene peale, aga seda mängitakse ka väikese vaheajaga.
Olete seda teost varem ka ette kandnud?
See on mul nüüd esimest korda, aga mul on õnn üsna palju puutuda kokku Mahleri sümfooniatega. Olen juhatanud esimest, teist, neljandat, viiendat ja kaheksandat.
No kuidas teile tundub Mahler isiksusena? Oli ta selline küllaltki jõuline ja võiks isegi öelda, et konfliktne isiksus? Ta oli ise ka dirigent ja seisis mitmete orkestrite ees.
Mahler on minu jaoks väga soe ja tema teoseid juhatades ma tunnen ennast väga õnnelikuna. Ja loomulikult igasugune tõsidus töös nõuab ohvreid. See, mida me teame, oli kuulda, et see nõudlikkus, mis temas oli töötades orkestritega, oli selline, mis aegajalt viis ka konfliktideni. Mulle väga meeldib see, et Mahler ei andnud järele kordagi oma tõekspidamistele ja eesmärkidele.
Miks on Mahleri teosed dirigentide seas nii populaarsed? Miks teda armastatakse nii palju ette kanda?
No vast eelkõige selle suure pärast. Ja suur on ilmselt see, ehkki ta oli ju vaestest oludest nooruses, ei kaotanud ta kunagi usku inimmaailma parandamisse. Ja see vast ongi mingi algtõuge, mis paneb tõsiselt süvenema tema loomingusse. Nii nagu ta on ka ise öelnud, et sümfoonia see peab hõlmama kogu elu. Ta ehitas iga sümfooniaga uue maailma ja need vastuolud, ülevus ja banaalsus, ehetundlikkus ja sügav iroonia, religioosne optimism ja võib-olla kibe maailma valu, need koos on sellised, mis liigutavad iga muusikut ja kui see kõik nüüd on seotud väga ereda orkestri käsitlusega, paneb alateadvuses dirigenti väga tõsiselt suhtuma Mahleri sümfooniatesse ja tunna suurt naudingut sellest muusikast.
Head kuulajad, muusika, mis meie tänases saates kõlas, oli Gustav Mahleri esimene sümfoonia ning selle teine osa, esitajaks Chicago Symphony Orchestra. Selline oli meie tänane saade eetris on Erso. Kuulake meid jälle järgmisel nädalal ning siis teeme juttu juba 11. novembril Estonia kontserdisaalis toimuvast kontserdist, mis kannab nime Võluv Klassika.